Радио КФ. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2 с моя събеседник Росен Петров, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Български демократичен център. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Петров, днес големи дебати в Народното събрание на темата за климатичните условия, поредното бедствие в нашата страна през последната година и как властта си свърши работата. Какво е вашето впечатление, не само от дебатите, а наистина какво направи властта и успя ли да се справи с това, което едно време казва един наш слушател, му казвахме берекет, пък сега му казваме бедствие?
Ами, това са хората, които имат закалката на това да са расли до 89-та година. Те така тълкуват снега. Те са свикнали на различни трудови навици, на това да си извинеш снега сам, да мислят, че е на берекет. Сега вече сме друго поколение.
Да.
И то е свикнало да живее в някакви други условия, да има интернет, да се чува по телефона,
да,
което е нормално. Така че хората сега са много по-изнежени, отколкото едно време.
Да.
А че наистина е паднал някакъв сняг, доколкото вярвам на статистиката 220 литра на квадратен метър, това не е често срещано. Дали властта се е справила, опитала се да се справи, доколко успява, едва ли успява в пълна степен. За мен друго е по-изненадващо. Наистина липсата на ток в тия селища, на чупените стълбове.
Да.
Просто явно така наречените електроразпределителни дружества, то си и казвате, не са инвестирали нито лев последните две години в преносната мрежа. Така че и там трябва ДКЕВР, контролиращи органи, да попитат.
Да.
Все пак за какво са сметките за ток, след като те не инвестират.
Да. Не е само проблема с ток. Проблема с храната. Вие забелязвате ли, все още има бедстващи населени места в Смолянски окръг. Само преди половин час получихме съобщение. Над 60 населени места бедстват. И това е вече кой ден поред?
Да.
И според мен трябва много повече да се заделят средства за превантивни мерки, а не след това, след настаналия катаклизъм.
Това е след дъжка чука.
Да.
Ние винаги действаме в последствие. Да се надяваме това някой да се промени. Макар че аз нямам особено големи надежди, но днес имаше интересни предложения, да речем от генерал Михов,
да
се въведе в училищата някаква форма на гражданско обучение.
Да.
Нали? Смисъл, как да действат хората в такава ситуация.
Точно така.
Не всички са ходили казарма, както ние на времето.
Да.
Не всички са ходили на военно обучение. Те пак ни учиха на някакви основни неща, как да се държим в условията на бедствие.
Да.
За щастие, нали, България беше подминавана от такива бедствия, но аз си представете какво се случи в Япония, нали, когато
да,
се заля цунами, и то грандиозно. И
след огромно земетресение.
Там ходиха боси по улиците,
да,
колко беше чисто вече. Да.
В интерес на истината, тежки климатични условия тази година, до наводнения, то снегове. Сега ще започне топенето на снега, отново ще имаме проблеми. Аз не казвам, че само сегашната власт носи вина. Носят вина всички онези власти четвърт век. Това почистване на коритата на реките, това отводняване на затлачени блатисти места.
Кой чий е язовир? Това ми се вижда.
Така, състоянието на язовирите, канализацията в големите градове. Всичко това си изисква конкретна ежедневна работа, а не от бедствие на бедствие.
Така е, съгласен съм с вас напълно.
Продължавам нататък. Това, което се случва в държавата, свързано с климатичните условия, е едно на ръка. Второто обаче голямо нещо, което искаме да си изясним ние, редовите граждани на Република България, това е какво се случва в и с властта. Кой кара локомотива? Така си озаглавих аз питанията тези два дни. Кой кара локомотива на България, образно казано? Защо министърът на вътрешните работи напусна кабинета Борисов 2 и защо Румяна Бъчварова седна на неговото място само стотина дни след като беше избран кабинета Борисов 2? Ще разберем ли истината за взаимните връзки и дърпането на невидимите нишки в сегашното правителство? Как ще се отрази министерската смяна върху сложната четворна вече плюс управляваща коалиция в 43-тото Народно събрание? И изобщо, отново казвам, кой кара локомотива в България? Вашия анализ, господин Петров.
Моя анализ е, то е ясно кой кара локомотива. Господин Бойко Борисов.
Сигурни ли сме в това?
Ами, аз мисля, че да. Смисъл, той сам си го казва от трибуната. Аз съм неуправляем. Така че мисля, че той е човек така с политически нюх и искрено звучи. Ситуацията с господин Вучков, аз изказах по нея. Благодарих на него за начина, по който приехме закона за МВР. Тъй като той наистина посети всяка парламентарна група, на всеки обясни, на това, който разбира, на това, който не разбира, да. Защо е нужно да има нов закон. След това какво се е случило между двамата, аз гледах интервюто на господин Вучков, гледах изявлението на господин Борисов. Може би той не е учил наистина нужния момент да го направи това. По време на посещението на ФБР, които идват да изкажат благодарност на шефа на ДАНС.
Ама след благодарността го подгониха и него.
Ами след това явно е оказан някакъв натиск. Какъв е той? Аз не знам. Предполагам, че е от коалиционните партньори.
Е, добре, де, може ли вие сте народен представител? На вас сме делегирали цялата си власт народа. Вие дори да не знаете какво се случва. Аз ще ви дам още един пример. Казвате, Бойко Борисов публично заяви, че той кара локомотива. Да, даже там предложи някаква метафора с шлифера си и така нататък. В същото време, самият той публично обяви, че с Радан Кънев е споделил своите намерения. И оттам вече, нали се сещате, че започват подозренията, че Радан Кънев е той, който участва в взимането на решенията. Божидар Лукарски и Найден Зеленогорски се противопоставят на този начин на управление. Днес драми в реформаторския блок.
Какви си му отношенията, как се занимават. Сега ще кажа нещо, може би, което ще прозвучи страшно, но това, което се вика зад колисия, това са преговорите между политически партии, съществува в целия свят.
Така?
Така че аз не мисля, нали всеки си казва зад колисия, ако това са отношенията, които партньори помежду си се убеждават, това го има в целия свят.
Така?
Убеден съм в това, че това се случи в Германия и в Франция и където да погледнете по света, някъде се срещат политически лидери и взимат решения.
Е, да, но прави впечатление и много публикации вече в медиите на темата дали е пропорционално участието в изпълнителната власт, в налагането правилата на играта на реформаторския блок, особено в частта ДСБ, на броя постове, на който им се раздава в изпълнителната власт.
Да, ами това си е решение на ГЕРБ. Те си имат подписано коалиционно споразумение, доколкото знам, единствено с тях. С другите партии не ми е ясно как точно се развиват нещата. Но мисля, че това, което се нарича зад колисие, и всеки говори, сега е по-голямо, преди е било още по-голямо, преди още вие самата сте била народен представител. Поред мен знаете добре, че преговори се водят винаги. Някои, които не са запред, как да кажа, очите на общността.
Не знам, но правят впечатление някои явления. Например, прави впечатление и вашата все по-очевидна подкрепа на Български демократичен център за правителството. Вие започнахте като една общо взето непримирима опозиция, а напоследък във важните гласувания гласувате заедно с властта. Има ли промяна на вашата позиция в 43-тото Народно събрание?
Ами нашата промяна, ние сме центристка партия, ние сме гласували много закони на БСП, предложени от тях. включително преди няколко дни за социалното осигуряване, то не мина само с няколко гласа.
Да.
Ние гласувахме всичките за това. Не виждам защо не се подкрепя нещо, което е да речем като меморандума за спиране с съща на горите. Най-големият въпрос, разбира се, е дълга.
Там е ключа. Там е ключа, защото гласувайки за дълга, вие давате карт-бланш на една даден тип политика.
Ма не е даден тип политика, просто положението в държавата е такова. Няма да има пари за пенсии, няма да има пари за здравеопазване, няма да има пари за всякакви социални плащания, няма да има пари за заплати на полицаи, лекари. Сега чето кога е натрупан този дълг, колко е стар, част от него е натрупан и по време на управлението на ГЕРБ първото. Те си го казват. Така че аз мисля, че иначе държавата ще се обяви в фалит.
Да. Интересни данни на Exacta Research Group, последното им проучване, да, което сочи ГЕРБ 27,4% от вота на българите, ако има сега предсрочни парламентарни избори, БСП 11,1, ДПС 8,2 и така нататък, да не ги изреждам всичките, вие ги знаете. България без цензура, така както се явихте на изборите, или Български демократичен център, както се казвате сега,
да,
не влиза в един такъв парламент. Какво се случва при вас?
Аз не съм служено за парламента, така че...
Не говорим за вас, говорим за една партийна конфигурация, която е прераснала в парламентарна такава.
Аз мисля, че това се дължи на това, което се случи. Именно това, че ние от непримирима опозиция се превърнахме в партия, която действа разумно. И хората се смятат за излъгани. И може би с основание.
Да. Още двама души от България без цензура напуснаха. Светлин Танчев и още един депутат, забравихме името.
Да.
Което прави...
Ковачев.
Да, Ковачев. Представителството на България без цензура само с един народен представител. Небезизвестният Данона.
Мартин Иванов.
Да.
Да.
От тук нататък... Парламентарната ви група единна ли е? Така ли ще продължавате? Има ли разногласия вътре в парламентарната група или те преминаха само на ниво България без цензура, партийния вариант?
И надявам се групата да е единна. Аз не съм пророк. Надявам се да е единна и да действаме единно.
Не сте много словоохотлив по вътрешно партийните въпроси. Да отидем отново на държавно ниво. Какъв знак се дава с опита за реанимиране в политиката на Симеон Сакскобургготски? Знаете обръщението, което са подписали над 100 интелектуалци, спортисти, хора на изкуството.
Мисля, че е за горите, а не за...
Така ли? За имотите.
За имотите мисля, че...
Предлага се нова институция. Нова институция се предлага да има в България, българска корона, която да се отъждествява с Симеон Сакскобургготски и той да бъде специален пратеник на България по света.
А това прието ли е вече?
Това е отбелязано в обращението. Кой да го приеме? Референдум ли мислите, че ще има по въпроса?
Не знам, но как се определя. Там е ясен спор за горите. Дали са, те са дарявани, но на интенданция, което е държавен орган, и мисля, че е ясен въпрос, че едва ли си ги върне, но мисля, че негово величество би бил ценен в Европа. Главно с това, че има много контакти там. Все пак е бързо чест на английската кралица, праправнук на френския крал и Филип. Той е такъв тип, който би бил полезен за България, според мен, чужбина.
Да. И второто правителство...
Пратеник за специални мисии, на него би му отивало много.
Да.
Защото не се прият в Европа.
И сегашното правителство на ГЕРБ, както първото, се опитва да ограничи критичните публикации срещу политици и партии. Вие знаете, Министерството на правосъдието предлага в наказателния...
Не, оттеглиха го.
Как са го оттеглили? Не са го оттеглили...
Оттеглиха.
На сайта на Министерството продължава да си стои текста.
Не знам, на нас не съобщиха, че се оттеглят, че няма да се внася такова нещо. Това е безумие за политически изказвания. Да се...
Точно така.
Да, не.
Като се смята, че това е подбуждане към дискриминация, към насилие или омраза, основани на политическа принадлежност.
Не, това е невъзможно. На политическа принадлежност за дискриминация и да речем расизъм или каквото е. Да, но политическа принадлежност не може да бъде преследвана, освен ако не е някаква фашистска идеология, както е, или антидемократична, както е записано в наказателния кодекс.
Да.
На политическа основа, аз не мисля, че въобще някой може да се помисли, че такова нещо ще мине в парламента.
Още нещо ни безпокои нас, електронните медии. Споделяла съм го с вас. На второ четене мина вчера в комисията.
Знам, за закона за електронните съобщения.
За електронните съобщения.
Да.
На второ четене в пленарна зала можем ли да разчитаме, че вашата парламентарна група ще подкрепи да не се закриват медии само с еднолично решение на КРС?
Мисля, че може. Поне аз съм говорил с тях.
Така?
И те са ми обещали, че ще гласуваме против това. Кара се да има за закон без съда да каже, да закрива медии.
Много.
Пак цензура.
Абсолютно. Да. Абсолютно. Ние Радио К2 сме го преживели това вече веднъж и знаем какво означава.
Знам,
махате от ефир и чакат след това съдебно решение.
Да, то може да се бави 5-6 години.
Абсолютно.
И до тогава медията отишла на вятър.
Да, повече няма да се върне. Знаем, че за малко свалят ли те от ефир, вече те забравят. Какво означава няколко години да чакаш?
Да.
По повод въпросното изследване на Exact Research Group, пък и не само тяхното, има един парадокс, който аз забелязвам. Значи хората твърдат, че не живеят добре в България. Хората твърдат, че социално-икономическата обстановка е много тежка. И в същото време хората потвърждават своето доверие на сегашната парламентарна конфигурация и на сегашната управляваща конфигурация. Откъде е този парадокс? Как си го обяснявате вие?
Защото хората искат стабилност някаква да виждат. Мисля, че избори предсрочни в този момент ще доведат до още по-тежък хаос. Ма това го дам.
Хората
искат някаква надежда, че нещо ще се случи. Затова 52% искат правителството да изкара целия си мандат. Защото ако влизам от избори в избори, вече го толкова превъртяхме служебни правителства, които не се справяха по най-добрия начин, че не знам докъде ще стигнем. Ние ударихме дъното, остава да почнем да копаем надолу.
Да. А царе сме на това?
Моля?
Царе сме на това да копаем и под дъното.
Да.
Господин...
Ние може да излезем в Австралия, да.
И може би тогава ще живеем по-добре.
Да.
Добре, иронията ви е уместна. А тогава, понеже минахме на темата ирония, защо толкова много се интересуват медиите от вашия личен живот?
Да. Ами, защото съм бил водещ.
Така? Битността ви на известен журналист ли ги кара толкова много да се интересуват от вас?
Предполагам, да. За мен се е писало колене по жълти вестници. Разбира се, аз може би имам правото на личен живот, но...
Да, имате правото. Аз така си мисля.
Като си станал, как да кажа, публична личност, те са особено народен представител, те са с нисък интензитет на защита.
Да.
Всеки може да те снима. Разбира се, не знам дали могат да снимат, да речем, момчето, което ме кара от 2007 година,
да
казаха, че има персонално такси. То си не е персонално дадено от парламента, аз си му плащам това такси.
Не са казали, че не му плащате. В интерес на истината от публикациите се разбира, че вие си плащате, но че живеете в Филиповци.
Аз живея в Филиповци от 4 години, нали, и както де, и не съм самотен, но сега както желаят така да го тълкуват.
Аз ви пожелавам да имате своята любов до себе си. Благодаря ви за вашия анализ и вашия коментар в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз на вас.
Благодаря. Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Коалиция от партии Български демократичен център.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.